วัสดีครับขอต้อนรับสู่นักผจญเพลงพอดแคสต์กับผมเออนุรักษ์นะครับผมเชื่อว่ามีไม่กี่วงดนตรีในเมืองไทยครับที่สามารถที่จะสร้างปรากฏการณ์เพลงฮิตข้ามยุคสมัยแล้วก็กวาดทั้งยอดขายล้านตลับสู่การเปลี่ยนผ่านมาสู่ยุคดิจิตอลก็ยังสามารถที่จะทำยอดวิวบน YouTube ทะลุมากกว่า100ล้านวิวครับแล้วก็ยังเคยครองตำแหน่งเพลงที่มียอดวิวที่สูงที่สุดในเมืองไทยมาเป็นระยะเวลานานอีกด้วยครับผมกำลังพูดถึงพี่ๆลาบานูนนั่นเองครับทริลเลอร์ร็อกที่มีสไตล์ชัดเจนครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่โตมากับลาบานูนผมอยากให้คุณได้ฟังเรื่องราวของพอดแคสต์ในตอนนี้ดูครับว่ากว่า27ปีตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงวันที่พี่ๆเขาขึ้นสู่จุดที่พีคที่สุดแต่กลับมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องแยกย้ายกันไปเหตุการณ์นั้นคืออะไรแล้วเพราะอะไรลาบานูนถึงได้กลับมาโลดแล่นในวงการเพลงอีกครั้งและกระแสตอบรับก็ยังไม่เคยตกไปฟังเรื่องราวของลาบานูนพร้อมกันครับ
วันนี้ครับคุณผู้ชมครับลาบานูน
สว
ัสดีครับพี่เมย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อนันต์ครับสวัสดีครับพี่สมเมย์ครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกตอนนึงครับคุณผู้ชมที่เรื่องราวของลาบานูนทุกเรื่องทุกยุคจะถูกคุยกันถ้าเกิดเราดูหรือใครที่ชอบฟังเพลงมาตั้งแต่ยุค90ยุค2000ไล่มาเนี่ยวิธีการนับตัวเลขความสำเร็จเนี่ยมันจะแตกต่าง
ใช่ใช่
ในยุคคัสเซ็ตเนี่ยเราจะ
มอง
ว่า1ล้านตลับ
1ล้านตลับใช่
ใช่ไหมครับใครครบ1ล้านตลับสักเซ
ตฉลองกันทั้งออฟฟิศเลย
ฉลองเลยแต่พอมายุคหลังๆเนี่ยเราก็จะเริ่มนับความสำเร็จจากยอดวิวศิลปินบ้านเรามีไม่เยอะครับที่ผ่านประสบการณ์ความสำเร็จทั้งล้านตลับและร้อยล้านวิวมาแล้วลาบานูนเป็นหนึ่งในนั้น
ที่จำได้ว่าตอนที่มาจินนี่แรกๆเนี่ยใครที่ได้ร้อยล้านวิวเนี่ยฝูจะเป็นเรื่องท็อกในค่ายเลย
มันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตัวเลขแห่งความสำเร็จตัวเลขหนึ่ง
ใช่
ของศิลปิน
แล้วผมจำได้ว่าตอนนั้นคือตอนนั้นพินนิคเขายังเป็น CEO
ของจินนี่เรคคอร์ดอยู
่แล้วก็โหตอนที่จะมาเอาเพลงช้ามาเนี่ยคือแล้วเราเป็นวงน้องใหม่โคตรกดดันเลยเราจะถึงไหมวะอะไรเงี้ยนั่งคุยกัน3คนเลยนั่นแบบ
แต่ตอนแรกที่ไม่ได้คาดหวัง
ไม่ได้คาดหวัง
อยู่แต่พอวิวมันขึ้นก็เริ่ม
เริ่มหวัง
นิดนึง
เฮ้ยอินเราแตะเส้นชัยว่ะถ้า100ล้านวิวมันเหมือนว่ารอดว่ะมันเหมือนเราถึงเส้นชัยแต่มันเป็นชื่อวิเศษเป็นบทเพลงที่แบบ2เดือนน่าจะ100ล้านวิวเลยถ้าจำไม่ผิดมันเป็น
เร็วมาก
ตอนนั้นคือแบบโอ้โหแกเป็นแบบเร็วมากแล้วก็มันก็ไปมันทำให้เพลงอื่นมาช่วยเพลงอื่นด้วยใจกลางเมือง
ชื่อ
โคงเพลงที่ตามมาก็แกเป็นเกือบ100ล้านวิวหมดเลย
จริงๆแล้วลาบานูนในการเริ่มต้นการเดินทางครั้งแรกๆเนี่ยเข้ามายังไงเข้ามาแบบไหนแล้วความสำเร็จของเรามันเกิดจากอะไรเพราะว่าเห็นว่าตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยปะ
อัลบั้มแรกเลยใช่ไหม
อ
ัลบั้มสดอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆเลยที่จริงๆเราก็ไม่ได้คิดไม่ฝันว่าครั้งหนึ่งเราจะได้มีอาชีพกับการเป็นลาบานูนแต่จะมีโครงการหนึ่งซึ่งทุกคนรู้คือ Hot Wave Music Award อันนี้คือถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของนามสกุลลาบานูนเลยแต่ถ้าไม่มี Hot Wave Music Award ก็คงอาจจะไม่มีวงที่ชื่อคำว่าลาบานูนและก็คนที่สองที่พวกเราคิดว่าน่าจะไม่ลืมพระคุณก็คือเพียงธเนศวรคุณเคราะห์ซึ่งที่ตอนที่พวกเราประกอบ Hot Wave Music Award นั้นมีพี่เอกเขาเป็นคณะกรรมการและก็ตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าการแต่งเพลงเป็นยังไงกันไม่รู้เลยพอเข้ารอบชิง10วงสุดท้ายมันก็จะมี GM Grammy ตอนนี้มีเท็ดดี้ที่เป็นฝ่ายอาร์ติสที่เขาเชิญลาบานูนไปแล้วก็มีพี่เอกธเนศวรคุณเคราะห์ที่เขาไปสัมภาษณ์แล้วเราก็ตัดสินใจไปอยู่กับพี่เอกธเนศวรคุณเคราะห์ซึ่งตอนนั้นชื่อค่ายวันมิวสิกมาร์กอะไรเงี้ยครับอยู
่
ตอนนั้นแหละถือว่าได้เป็นการเรียนรู้จริงๆว่าการแต่งเพลงเป็นแบบไหนการทำเพลงเป็นแบบไหนห้องสตูดิโอเป็นแบบนี้อ๋อมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้นั่นแหละคือจุดเริ่มต้น
ลาบานูนเนี่ยจังหวัดอะไรพี่ตอนนั้นประกวดHot Wave Music Awardอยู่กรุงเทพอยู่แล้ว
อยู่กรุงเทพอยู่แล้วมาเรียนกรุงเทพ
โรงเรียนอะไร
เป็นเด็กหอ
เด็กหออ๋อ
เป็นเด็กหอ
ขึ้นมาจากนราธิวาส
ก็มาเรียน
ที่หอพัก
ที่หอพักอยู่กรุงเทพมาแล้วก็เรียนม.4 ม.5 ม.6
โรงเรียนอะไร
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยประเทศไทยอยู่แถวราชบูรณะชุมครุอะไรเงี้ยครับ
ซึ่งพี่นันก็เรียนด้วย
ผมเป็นเด็กบ้านแล้วก็รวมวงกันโดยที่แบบไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันเลย
แล้วก็มาประกวดHot Wave
มาประกวดHot Waveผมขาดมือเบสแล้วก็ได้ไปติดต่อแล้วก็จำได้ว่าตอนที่ผมเข้าไปห้องอัดนั้นผมซ้อมอยู่มีจะมีคนคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นเพื่อนเข้ามาซึ่งผมไม่รู้จักเขาคือใครเล่นเสร็จแล้วก็แกเหมือนดูเหมือนวงเหมือนผมเล่นผิดมั้งแกบอกเฮ้ยไม่ใช่มันต้องเล่นแบบนี้แล้วคนนั้นคือคนนี้แหละเฮ้ยมันต้องเล่นแบบนี้ต้องเล่นแบบนี้ซึ่งมือเบสผมก็มีอยู่แล้วซึ่งมือพี่ก็จะซึ่งมือเบสผมก็มีแล้วก็เขาบอกเล่นอย่างนั้นเล่นผิดต้องเล่นอย่างนี้ปุ๊บมันทำให้ภาพจำว่าพอมือเบสผมไปเรียนเชียงใหม่เฮ้ยมันจะมีคนคนหนึ่งนี่หว่า โอ้สงสัยเป็นเทพแน่ๆเลยก็เลยไปติดต่อเพื่อนบอกเฮ้ยจำคนนั้นได้ไหมช่วยมาเล่นเบสอันนั้นกลายเป็นที่มาที่ไปว่
า
ก็มาเจอพี่หนันอะไรเงี้ยครับแล้วไม่เคยได้ซ้อมด้วยกันเลยแล้วก็ชวนกันตอนนั้นคือต้องมีสมัครตามเดโมเมื่อก่อนเดโมเป็นตลาดเทปอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแล้วมั้งอะไรเงี้ยต
้
องทำส่งเทปไปเพื่อไปรายการฮอตเวฟมิสอวอร์ด
ผมมีคำถามในยุคแรกของลาบานูนว่าทำไมตอนนั้นทำไมถึงเลือกอยากไปกับพี่เอก
คือตอนนั้นมันเหมือนศิลปินก่อนเราก็จะมีพี่ตูนเขาก็ไปเขาไปอยู่ในสิ
บละออน
เหมือนละออนตอนนั้น
ละออนเราไปยุคละออนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราพาไปแล้วนะครับ
แน่แล้วละออนเป็นรุ่นแรกผมยุคสองอะไรเงี้ยก็แค่ไปรู้สึกว่าแล้วก็2บวกพี่เอกว่าเอ้พี่เอกมันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นครูแกรมมี่ความรู้สึกนะตอนนั้นเด็กอายุ17ปีพี่นึกถึง17 18ปีอ่ะมันเป็นความรู้สึกแกรมมี่มันเหมือนรู้สึกคุยมันใหญ่ไปสำหรับพวกเราไปสัมผัสไปอยู่ในตึกแล้วรู้สึกว่าโหที่ระดับมืออาชีพจริงๆอ่ะแล้วเราแค่สมัครเล่นน่ะมันไม่ใช่ช่วงที่จะต้องเราต้องอยู่ตรงนั้นน่ะ
ครับ
อยู่ตรงนั้นต้องระดับโหระดับ
ต้องขึ้นลิฟต์นะ
โลโซแบล็คเฮด
ต้องตรงนั้นเด็กอายุ18ต้องขึ้นลิฟต์สูงจะถ้าไปมีสุนัขเดินขึ้นบันไดถ
ึ
งเลยอะไรเงี้ย
มันเกรงน้อยกว่า
ประมาณน
ั้
นเลย
ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหตอนนั้นคือโลโซและคิดคือวงฟลายปีเตอร
์คอนนี่วัตสันอะไรเต็มไปหมดเลย
แล้วก็คิดดูพี่ปีเตอร์คอปหล่อขนาดไหนอะถูกป่ะ
เรื่องของหน้าตาก็มีส่วน
หน
้
าตาด้วยถูกป่ะแล้วตอนนั้นพวกผม3คนนี่แบบโอ้โหเหมือนแบบตัวแบบอะไรเขาไม่รู้อ่ะแล้วก็ผมไปกับพี่เอกรู้สึกแบบเอ๊ะมันรู้สึกอบอุ่นคำถามอันนึงจำได้เลยว่าพี่เอกถามว่าอยากออกเทปไหมมันเป็นคำถามเลยคือมันทางเดินให้เราอ่ะอยากออกเทปไหมคือออกอัลบั้มอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเขาเรียกว่าอยากจะออกเทป
ไหม
เมื่อก่อนที่เขาเรียกว่าออกเทปกันอะไรเงี้ยอยากจะออกเทปไหมถ้าอยากออกเทปก็กลับไปเขียนเพลงดูนั่นแหละที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นก็เลยหยิบดินสอผมจำได้ว่าหยิบกีตาร์โปร่งที่ระเบียงแล้วก็แต่งเพลงหนักใจเมื่อก่อนเป็นเมโลดี้หนักใจแล้วก็เมื่อก่อนชื่อเรื่องอยากบอกว่ารักเธอแล้วก็พี่กบมาเขียนเป็นคอนเซ็ปต์เป็นชื่อเพลงหนักใจพอหลังจากด้วยอัลบั้มตอนนั้นคือเวลาใครจะออกเทปมันต้องมีทั้งหมด10เพลงซึ่งด้วยวัยพวกเราอะไรต่างๆมันยังใหม่อะไรเงี้ยพี่เอกก็เลยว่าถ้างั้นก็ไม่เป็นไรเนื้อเดี๋ยวว่ากันทีหลังทำเป็นแบบเมโลดี้ก่อนได้นะนะนาๆๆๆๆ
หาคาแรคเตอร์หาเมโลดี้หาคอนเซ็ปต์อะไรบางอย่างย่อน
ไปทำเมโลดี้มา
ครับ
แล้วก็กลับรีบเรียนดนตรีมาเออนาๆๆๆๆถ้าใช้คำไม่ออกก็เอาเป็นแบบเมโลดี้อย่างนี้
ครับทำไปก่อน
ทำไปก่อนแล้วก็มาทำเดโมแล้วก็พอดีเรามีทีมนั่นแหละทำให้เรารู้จักพี่กบรู้จักพี่เหนือ
ครับ
รู้จักทีมที่อย
ู่ทีมเขียนเนื้อ
ทีมเขียนเนื้อแล้วก็พี่เอกเขาจะสอนเลยวิธีการเขียนเนื้อจำได้เวลาประชุมอยู่ใต้อาคารบ้านพี่เอกเนี่ยมันจะมีโต๊ะอันนึงพี่เอกก็จะอยู่หัวโต๊ะมีพี่กบมีพี่เหนือมีพี่ป้อมทีมเขียนเนื้อที่แบบที่เคยสอนผมก็นั่งดูว่าเขาจะสอนยังไงอะไรเงี้ยอยู่พอเราถึงคิวของเราบรรลุปุ๊บมีเมโลดี้เพลงนี้ทุกคนมานั่งฟังคอนเซ็ปต์อะไรดีอะไรเงี้ยเราก็มานั่งถกกันสนุกว่าเลยมานั่งถกกันนี่ครับนั่นแหละคือที่มาที่ไปกันแปลว่าอ๋อวิธีการทำเพลงมันทำแบบนี้นี่เองจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังติด
วิธีการนั้นอยู่
ติดวิธีการนั้นอยู่เลย
แล้วอัลบั้มแรกของลาบานูนก็ผมเชื่อว่าก็สำเร็จเลยตอนนั้นพี่สมเมย์ก็รู้จักผมเชื่อว่า
ตอนนั้นผมต้องอยู่ประมาณม.2
ม.2
ม.3 ประมาณนะครับก็ยังแกะเพลงพวกพี่เขาเล่นอยู่
ใช่ไหม
ใช่ครับ
3คน
ใช่
เล่นง่ายง่าย
แต่ผมว่าในช่วงเวลานั้นคือผมว่าทั้งบ้านทั้งเมืองสำหรับเด็กที่เล่นดนตรีต้องแกะเพลงลาบานูน
แต่ตัวชีวัดอันนึงว่าเราจะขายได้ไม่ขายได้อันนึงก็คือชาร์ตวิทยุโอ้ลาบานูนคืออันดับหนึ่งหมดนั่นแหละชีวิตเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนแล้วแบบอ๋อแบบเปลี่ยนเ
ลยแล้วพอแบบยอดมันได้ดังทั้งอัลบั้ม
โอ้โห
แทบจะทุกเพลงนะตอนที่แบบรู้ว่าเพลงมันไปแล้วอัลบั้มนี้ได้แล้วล้านตลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยมัน
เบิกคือจำได้ผมได้เงินก้อนแรก 500,000 ผมโอนให้แม่เลยโหเด็กอายุ18ปีคิดดูตอนนั้นอายุ18ปีแล้วปี2541
ตอนแรกคิดแค่ว่าเพลงละ 150,000 เพลง 150,000 อันนั้นคือพอแล้ว
พอแล้วพอแล้วพอแล้ว
อันนี้พอยอดมันไปปุ๊บ
โอ้โหแล้วก็มีค่าตัวครั้งแรกไปเล่นคอนเสิร์ตที่อยุธยาครั้งแรกจำผิดค่าตัวลาบานูน 30,000 บาทนี่โคตรดีใจเลยรับงานเที่ยง 20:00 น. 02:00 อะไรเงี้ยครับ
ชีวิตเปลี่ยนไว้ง่าย
ๆโอ้ชีวิตเปลี่ยนเลย
แต่ก็ยังต้องเรียน
เรียนตอนนั้นก็คือก็เดี๋ยวตอนนี้อยู่ม.6แล้วก็จะเข้ามหาลัยแล้วก็พอช่วงที่เราทำงานทวนแล้วก็ดรอปปีหนึ่งเพื่อทำงานก่อนอะไรเงี้ยครับ
แล้วก็คือการทำร้านตลับของลาบานูนไม่ใช่แค่อัลบั้มแรกถูกไหมครับ
3
อัลบั้มรวดไอ้สูตรสำเร็จมันเกิดอะไรขึ้นมันถึงแบบประสบความสำเร็จขนาดนี
้ผมว่าทีมเบื้องหลังส่วนหนึ่งด้วยทีมเบื้องหลังเขามันเหมือนวางจุดว่าตรงไหนตอนนั้นคือต้องเข้าใจว่า พี่เสกฟีเวอร์มากตรงนั้นพี่เสก
โลโซ
โลโซนะ1ล้านตลับแล้วก็มีพี่เบิร์ดธงชัยที่เวลาพี่เบิร์ดออกอัลบั้มทุกครั้งก็1ล้านตลับกลายเป็นว่าทีมงานมิวสิกบัคที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดทำเองก็ได้ในเมื่อชุดแรกเราขายได้1ล้านตลับชุดที่2มันก็ต้องขายได้หน้าที่ผมก็คือมีหน้าที่แค่ทำเพลงแต่งเพลงพออัลบั้มชุดที่2อัลบั้ม191ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมายจากรัฐนูนรัฐนูนสนุกรัฐนูนจริงใจรัฐนูนรอยยิ้มแม้แต่ปกทุกอย่างถ้าใครดูปกชุด1ชุด2แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยยิ้ม32 4เหมือนเดิมอะไรเงี้ยลองไปเปรียบเทียบกัน1 2 3นะผมก็จะไม่เปลี่ยนเลยคือยิ้มนั่งอยู่แบบซื่อๆ
เป็นตัวของตัวเอง
จริงๆซื่อๆตรงๆขอไปวันนี้ที่ผมโทรมารบกวนอยู่บังอาจไปรักคนอย่างเธอเพลงก็ใช้วิธีการแบบเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากมายมีที่ไปแต่งนี่ก็แต่งอย่างนั้นเลยแต่ละเพลงเรามีสูตรเหมือน10เพลงว่าเพลงเปิดตัวเพลงช้าแรกเพลงกลางเพลงโชว์แล้วก็เพลงช้า2เราวางไว้ปุ๊บ
อ๋อวางเป็นคอนเซ็ปต์มา
เป็นแล้วก็พอมาปุ๊บมาแต่ละเพลงก็จะมีต้องมีเทียบอยู่ตลอดเพลงเปิดตัวเนี่ยต้องมีมันไม่ใช่แค่เพลงที่จะเอาเปิดตัวไม่ใช่เพลงเปิดตัวต้องมี2เพลงตลอดแล้วเพลงโชว์เพลงแรกนมสดอัลบั้ม2เราก็มี3ล้ออะไรเงี้ยคือมันต้องมีการเปรียบ
คือต้องมีการเปรียบ
แ
บ่งฟังก์ชันวางแผน
วางกลยุทธ์กันเลยพี่ๆเขาจะวางพี่เอกกับพี่พวกทีมพี่กบทีมพี่เหนือพี่เอกหลักๆก็พี่เอกตอนนั้นน่ะพี่เอกเขาจะวางว่าเพลงนี้ต้องโชว์คือรัฐธรรมนูญไม่ใช่ไปแค่เพลงเพราะอย่างเดียวมันต้องมีเพลงทัศนคติเพลงที่โชว์บ้างไม่ดังไม่เป็นไรแต่ยังน้อยเราเป็นนักดนตรีอะไรเงี้ยซึ่งไม่จำเป็นต้องขายอันหนึ่งคือต้องเข้าใจว่ายุคนั้นเป็นยุคที่คนเก่งๆวงดนตรีเก่งเยอะเลย
ครับ
คืออัลเทอร์เนทีฟฟื้นฟูมากเลยมี Black Kate มี Smile Buffalo มี Modern Dog มีคือแต่และ วงนี่เก่งๆหมดเลยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้รับวิชาจากพี่ๆเขา
ครับ
เราได้รับวิชาจากพี่ๆเขาได้นั่งแบบพี่แมวจิรศักดิ์วงอิฐวง Fly Why Not 7โหแต่ละคนนี่ระดับเทพๆหมดเลยแล้วเราตอนนั้นคือเหมือนเราอายุ19ปีอะแล้วเวลาอยู่ในวงการพี่ก็ดูเด็กต่างจังหวัดคนนึงพอมาอยู่ในวงการเราเห็นแบบเมื่อคนเราเห็นคนเหล่านี้ดูในทีวีนี่เราได้อยู่ใกล้เขานะเราได้ไปสัมผัสเขาพี่แต่งเพลงยังไงพี่เสกแต่งเพลงยังไงพี่เขาคือไอดอลของเราเลยมันโชคดีอันหนึ่งของพวกเราละมณูนเรายังเด็กมันกลายเป็นว่าแบบเราเปิด
รับทุกอย่าง
รับทุกอย่างตอนนั้นมันจุดนี้อันหนึ่งเป็นจุดที่แบบ
ฟังดูน่าสนุกมากเลยนะครับในช่วงแรกๆของละมณูน
พี่ลองคิดดูยุคนั้นยุค90น่ะที่เด็กที่มีอายุ18ปีที่ออกอัลบั้มอ่ะ
โหยไม่เยอะนะ
น้อยมากฮะ
ละมณูน6อัลบั้มแล้วอยู่ๆหายไปเลย
พอ191มาอัลบั้มคนตัวดำในมุมมองผมคนตัวดำนี่คือทั่วพีคสุดแล้วได้1ล้านตลับแล้วเพิ่งรู้ว่าชีวิตการเป็นศิลปินมันจะมีพีคแล้วมันจะพีคอีกไม่ได้แล้ว
มันจะสุดของมันตรงนี้ละ
มันจะสุดแล้ว3อัลบั้มแรก1ล้านตลับมาตลอดใช่มั้ยครับ
ทีนี้พออัลบั้ม4ก็ยังขายได้อยู
่
แล้วก็5 6เนี่ยมันเป็นช่วงที่ตลาดเทปผีเริ่มระบาดแล้วก็ทุกอย่างมันก็เริ่มแบบเปลี่ยนแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็ด้วยพี่เอกเขาก็ไม่ได้ทำมิวสิกมากแล้วพี่เอกเขาก็ออกไปทำอย่างอื่นก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะขอหยุดก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยอยู่
รวมกับ
แต่ละคนก็อยู่ตั้งแต่อยู่ในวงการมาเกิดแต่อายุ18ปีบางคนเรียนจบอะไรต่างๆ
ลองไม่ได้ไปทำอะไรเลยกันเลย
ลองกลับไปทำอย่างอื่นบางดูดิเผื่อได้ชิดเผื่ออะไรๆจะดีขึ้นแล้วก็บวกกับพี่ๆที่อยู่ด้วยกันอ่ะไม่จะเป็นพี่กบไม่จะเป็นพี่บิ๊กแอดคือทุกคนก็ออกหมดแล้วเหลือผมคนเดียวที่อยู่ในมิวสิกบักอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันเริ่มไม่สนุกแล้วก็เลยรู้สึกว่างั้นลองแยกทางกัน
แสดงว่าคือตอนนั้นพอจบอัลบั้ม24ชั่วโมงใช่ไหม
ใช่ใช่24ชั่วโมง
พอจบอัลบั้ม24ชั่วโมงแล้วก็แยกย้าย
กันเลย
เหมือนเราเล่นมาตลอดระยะเวลาที่เราเรียนม.5ใช่ไหมก็เรียนมาตลอดก็เพื่อนๆไปทำงานก็อยากไปลองบ้างในช่วงเวลาที่ว่างอะไรเงี้ยครับก็เลยไปลองดูสักคร
ั้ง
ใช่จะได้รู้ว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ย
พี่เมธีเหรอครับ
ไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหัดใหญ
่
แล้วก็ไปเป็นเลขไปทำงานเลขานุการนายกอบจสตูล
เหตุผลที่กลับมาอีกอัลบั้มหนึ่งเพราะว่าพี่หายไป7ปีกลับมาตอนปี56ถ้าผมจำไม่ได้ผิดกับอัลบั้มสุดท้ายกับการอยู่ที่มิวสิกบักทำไมถึงเลือกกลับมา
คลิปร็อกกิ้งด้วยความที่เป็นเรายังมีสัญญาที่ยังไม่จบ
อ๋อเป็นเรื่องของสัญญาทางธ
ุรกิจสัญญาทางธุรกิจยังไม่จบก็เลยแล้วก็บวกกับยังมีความผูกพันกับพนักงานที่ตรงนั้นแล้วก็เวลาไปไหนก็มีแต่คนถามถึงว่าเมื่อไหร่ลาเวนดูนจะกลับมาก็เลยรู้สึกว่าเอาวะก็เลยกลับมาทำอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นมันเหมือนพี่กบโทรไปด้วยว่าคิดถึงลาเวนดูนว่ะแล้วก็บริษัทเราก็พยายามจะให้ถ้าเรากลับมาอย่างน้อย 20% เวลาเราหักจากบริษัทก็ยังพอถูๆไถๆได้ก
็
เลยกลับมาอีกรอบหนึ่งกลับมาแล้วก็ด้วยข้อสัญญาใหม่เราก็เลยกลับมาทำ คิปร็อกกิ้งนะคิปร็อกกิ้งอะไรเงี้ยอยู
่
ทำคิปร็อกกิ้งมาแล้วก็บวกกับอะไรหลายๆอย่างด้วยแหละอะไรหลายอย่างด้วยแหละอะไรเงี้ยครับอยู
่ก็เลยกลับมา
แต่ถึงเวลาที่เหมาะที่จะกลับมารวมตัว
แล้วก็การกลับมาตอนนั้นคือมันยากมากเลยเพราะว่าเราก็ไม่มีทีมอะไรที่มันแบบแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับทีมไม่มีด้วยงบด้วยบัดเจ็ตอะไรต่างๆไม่มีอะไรเงี้ยเอ็มวงเอ็มวีนี่สามหมื่นบาทก็ทำได้แล้วเมื่อก่อนทำแบบกันเองนะอยู่แบบกำลังแบบคิดเองหมดเลยมันเหมือนแบบมันเหมือนอัลบั้มใต้ดินยังไงไม่รู้อัลบั้มชุดนั้น
เงาเงาหน่อยเงาเงาหน่อย
ไม่ครบองค์ประกอบที่เคยที่เคยทำมา
ตอนที่มาทำกลับมาทำคีบร็อกกิ้งอ่ะพี่อนันต์ตอนนั้นยังทำงานประจำอยู่ตัดสินใจได้ง่ายขนาดนั้นเลยครับ
ต้องย้อนความกลับไปก่อนว่าตอนที่เราหยุดไปแล้วตอนนั้นกระแสเพลงเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนไปแล้วนะ
เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วก็
ใช่ใช่
เรามานูนด้วยอายุวงอะไรเงี้ยคร
ับ
มันคาบเกี่ยวว่าถ้ากลับมาเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะกลับมาประสบความสำเร็จได้อีกไหมหรือว่าอาจจะเอาไปแล้วไม่มีคนฟังเพลงก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าการกลับมาคือเราเติบโตมาด้วยกันกับเรามานูนอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีข้ออะไรที่จะต้องปฏิเสธ
แล้วตอนที่แบบตอนที่อัลบั้มชุดที่หกก่อนที่จะกลับมาก่อนที่จะนอกจากมีปัญหาในเรื่องกับบริษัทแล้วก็คือด้วยเราอาจจะคิดไปเองด้วยมั้ง
ครับ
ด้วยเพลงยุคนั้นมันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วแล้วคิดว่าคงเพลงแบบ
เขาอยากฟังเราบรรนุนอยู่เปล่าวะ
เพลงแบบรอเราบรรนุนน่าเบื่อวะ
เราเคยไปแล้ว
น่าเบื่อสองด้วยตัวเราเองก็ไม่มีการพัฒนาเลยทำเพลงแต่แนวเดิม
ๆคิดว่าเพลงเรามันเฉยแล้ว
เฉยแล้ว
อาจจะคิดเยอะไป
พี่คิดไปเอง
ค
ิดไปเองอันนี้ในฐานะแฟนเพลงเราบรรนุน
ก็เลย
พวกพี่คิดไปเองคิดเยอะจริงๆ
ก็เลยแบบก็เลยแบบแล้วหลังๆ
ด้วยวัยหลายๆอย่าง
ลองฟังหรือลองพอเราก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนะตอนนั้นคืออีโมมาเราก็อยากจะเป็นอีโมอะไรเงี้ยมีสองกันเดือน
เราไปฟังอัลบั้มแบบพวกอัลบั้มที่สี่ที่ห้ามีป
ากเริ่มมีกลิ่นมา
ชื่อเพลงบริจาคโลหิตพอผมกลับไปนั่งไฟถึง
ทำอะไรลงไปนะ
มันก็เป็นอีกสีนึงมันก็เรียกว่ามันทดลองไงคนเรา
ต้องลองไปฟังบริจาคโลหิตลองไปฟังดิมัน
แล้วทำไมถึงเป็นพี่สมเมย์ที่ได้เข้ามาร่วมกับลาบานูนในอัลบั้ม
ช่วงนั้นอีโมมาพี่อีโม
เรา
พอ
เดินมาเขาคือเดอะเบส
จ
ุ
ดที่จะทำเติมเต็มให้วงพี่เมย์พี่ต้องการไงวากหน่อย
ไม่อยากรู้จริงๆเพราะว่าพี่สมพรไม่มาแล้ว
พี่สมพรตอนนั้นจริงๆอ่ะตอนจะกลับมา
เขาไป
เข้าไปกองให้กับกะลา
เข้าไปได้นะ
เข้าไปเพราะเรากลับมาเราไม่รู้จะหมู่จะจ่า
ไม่รู้จะหมู่จะจ่าซึ่งพี่พรก็ไปตีให้วงกะลาที่วงกะลาเขาฟอร์มวงใหม่นะแล้วก็เขาก็มีทัวร์ของเขาเขาก็ได้ทำเพลงของเขาแล้วและซึ่งเราตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ฟอร์มวงใหม่พอเราจะฟอร์มวงใหม่ก็จะเอาพี่พรกลับมาเขาก็ไปได้สวยกับทีมกะลาแล้วก็เลยผมก็ต้องหามือกลองคนใหม่
แล้วไปเจอพี่สมเมย์ได้ยังไง
คือก่อนหน้านี้พี่เมย์เขาทำวงออมนิเวียสอยู่ที่มิสซิ่งบักอยู่แล้ว
อ๋อ Oblivious
เป็นมือกลอง Oblivious งานอะไรเงี้ย
uh-huh. อ
ยู่ซึ่งแบบทีนี้เรารู้สึกว่าไอ้แบบตอนนั้นคือมันเหมือนเมย์เขาก็ว่างอะไรเงี้ยเขาแบบเมย
์มาจิบจิบดู
ชวนยังไงถามพี่สมเมย์ดีกว่าชวนยังไงตอนนั้น
อ๋อตอนนั้นผมจำได้ว่าพี่มิทีเนี่ยโทรช่วง
ถูกไปนะ
ใช่พี่มิทีโทรมาครับถามว่าเมย์ทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมก็บอกว่าตอนนี้ผมแค่เล่นดนตรีเคยอย่างเดียว
กันคืน
ไอ้ก็บอกเนี่ยลองมาทำตีกับพี่ไหมอะไรเนี้ยลองมาซ้อมๆกันผมก็โหตอนนั้นนะพี่คำพูดจากที่ไอดอลนะจากที่เราเคยแกะเพลงเขาเล่นหรือต่างๆนานาที่เคยเจอเขาสุดท้ายเราจะได้ไปร่วมงานเราก็โอ้โหไม่มีคำว่าปฏิเสธอยู่แล้วครับเหมือนเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นโอกาสที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอกาสมาแล้วเราต้องคว้าไว้แล้วกับโอกาสนี้อะไรเนี้ยครับตกลงเลย
แล้วพอจบจากอัลบั้ม Keep Rocking การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็คือการมาอยู่
จีนี่
ใช่อ
ัน
นี้คือก้าวใหม
่อันนี้ก้าวใหม่เลยเป็นเรื่องที่แบบสุดแล้วเราเคลียร์สัญญาหมดทุกอย่างแล้วก่อนที่เราอยู่คลิปร็อกกิ้งอ่ะเราก็ยังผูกพันกับพวกพี่กบนะเวลาเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวก็เขาจะมีบ้านเมงโก้อ่ะเขาจะนัดเตะบอลกันผมก็ไปเตะกันนั่งเราก็มาคุกคีกันตลอด
แล้วก็มีปิ้งย่างกินกัน
ทีนี้เราต้องปาร์ตี้กัน
ทีนี้ก็พี่กบอีกนั่นแหละครับก็ชวนมาทำอัลบั้มต่ออ
ุ้ยตอนนั้นมีสองอย่างด้วยจะไปทำเองด้วยจะม
า
จะไปทำเองด้วย
เราได้มือ
ใช่
ดูดันมา
เองเลยปล่อยปุ๊บแล้วก็รอรับงานจ้างไปอะไรเงี้ยเพราะว่าแฟนคลับแล้วมันทีนี้พอรู้สึกว่าโอ้เราไม่จำเป็นต้องมีค่ายแต่เราต้องการมีทีมก็เลยบอกว่าพี่บอกพี่กบผมขอทีมเดิมแสดงว่าก่อนหน้านี้ผมกลับมางานจ้างก็ยังมีอยู่เวลาปล่อยปุ๊บงานจ้างเต็มเลยแสดงว่าผมไม่จำเป็นต้องมีค่ายแล้วเราวัดตรงที่งานจ้างเพราะว่าเทปตอนนั้นนี่คือมันไม่ขายไม่ได้แล้วโซเชียลมันก็ไม่ได
้ยังไม่ได้มาขนาดน
ี้ยังไม่ได้มา
คร
ับนั้นเป็น M3
มันก็เลยวัดจากอะไรนะจากงานจ้างใครที่วงไหนที่มีงานจ้างเยอะแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ที่ค่ายแสดงอยู่ที่เพลงแล้วก่อนหน้านี้เราก็ขายได้1ล้านตลับเราก็ไม่ได้เราก็อยู่ค่ายเล็ก
ๆครับ
แล้วก็เชื่อว่าเอาวะเพราะฉะนั้นถึงที่เราคิดน่ะ พลงสิ่งที่เราสื่อเนี่ยแสดงว่ามันถึงชาวบ้านจริงๆแสดงผมต้องการทีมที่เป็นทีมที่อยู่เบื้องหลังที่ไหนก็ได้ขอให้มีพี่กบมีพี่เนื้อม
ี
พ
ี่ป้อมขอทีมเดิมที่เคยสักเซสมาด้วยกัน
ก็เลยเบียดพี่กบแล้วพี่กบนั่นไอ้พี่กบว่างั้นอยู่ที่นี่ปะ
อ๋อพี่กบชวน
โอ้โหตอนนั้นไม่ได้คิดไม่ฝันหรอกว่าจะอยู่จินนี่มีทั้งบอดี้สแลมมีทั้งแบบบิ๊กแฮสตอนนั้นนะโอ้โหแบบผมยังติดภาพตรงนี้แบบแกมมี่ยังใหญ่สำหรับเราอยู่แล้วเราคิดว่าคงแกมมี่ก็คงไม่เอาแล้วก็ผมมั่นใจว่าถ้าพวกพี่กบพี่ออฟไม่ได้ยินยันนะแกมมี่ก็คงไม่ได้เอาพวกเราละบรรลุผมมั่นใจอย่างนั้นอยู่ดี
ไม่หรอก
ณเวลานั้น
ณเวลานั้น
ไม่รู้ว่าจริงๆเป็นยังไงแต่ว่าเราก็อาจจะคิดเยอะไป
เราคิดเพลงพี่เชยอ่ะเหมือนที่พี่คิดเพลงเองอ่ะ
เชยอะไรเงี้ยทีนี้เสร็จแล้วก็ปุ๊บพี่กบก็โทรไปหาพี่นิด
ถูกป่ะพี่นิดวิเชียร
จำได้ประชุมกันเลยตอนนั้นนะพี่กบว่าน้องเขาอยากมาพี่แต่พี่ห้ามแตะอะไรเพลงเขาเลยแต่พี่นิดบอกว่าพี่แค่จะดูแลเรื่องแค่ภาพแค่นั้นเองดูแลในเรื่องของโปรดักชันมิวสิกวิดีโอเพลงก็ตัดสินใจได้เลยนั่นแหละที่มาที่ไปวันเซ็นสัญญานี่พี่กบจับมือพาไปเซ็นสัญญาเองเลยนะเหมือนผู้ปกครองพานักศึกษาไปมอบอะไรเงี้ยนั่นแหละคือนี่คือบรรยากาศตอนจำได้แล้วก็เป็นภาพตอนที่ส่งเดโมครั้งแรกเลยที่บ้านพี่กบเลยโอ้เป็นภาพที่แบบเหมือนพี่น้องที่เขารวมตัวกันจริงๆอ่ะพี่บิ๊กแอสกับพี่ตูนอยู่บ้านเดียวกันเวลาผมไปประชุมบ้านพี่กบเนี่ยพี่ตูนเดินมานั่งฟังเมโลดี้สิ่งที่พวกเราทำอะไรเงี้ยอยู่ถ้าเปรียบเทียบ3วงเนี้ยผมน่าจะเป็นวงน้องสุดแล้วมั้งฮะอยู
่บิ๊กแอสแล้วก็แล้วก็มาดู
อะไรเงี้ยทุกคนเป็นน้องสุดอ่ะที่พี่ๆเขาที่คอยให้คำแนะนำอะไรเงี้ยครับอยู่ก็มันกลายเป็นว่าอบอุ่นก็กลายเป็นที่มาที่ไปว่าโอเคพี่ไปเราไปอยู่จินนี่ด้วยกันอะไรเงี้ยอยู่ฮะจินนี่ด้วยกันอะไรที่มัน
ก็เลยกลายเป็นว่าลาบานูนก็คือผมใช้ว่าเปิดตำนานบทใหม
่ใช่
เราใช้แบบนี้เปิดตำนานจากยุคล้านตลับสู่ยุคร้อยล้านวิว
ใช่
เพราะว่าพออัลบั้มแรกของลาบานูนมาอยู่กับจินนี่ปั๊บอัลบั้มแรกคือ News ก็เพลงเหล่านี้แหละก็ซัดร้อยล้านวิวเป็นว่าเล่นมันเปลี่ยนวิธีคิดมันเปลี่ยนวิธีเล่นเปลี่ยนวิธีทำงานไหมครับสำหรับลาบานูนใน
โอ้แต่
ในยุคว
ิธีทำงานเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เรารู้สึกเราได้รับว่าโอ้นี่มืออาชีพเขาทำงานกันอย่างนี้จริงพี่ลองคิดดูนะเราไม่เคยที่จะเห็นว่ากางเกงต้องใส่แบบไหนเสื้อต้องเป็นแบบไหน
อ๋อแบบดีมีดีไซเนอร์
มีดีไซเนอร
์คอสตูมมีอะไรเง
ี้ยโอ้อัดไดเรคเตอร์มันเป็นแบบนี้ว่าอย่
าง
ไ
รงบ MV
งบ MV เท่านี้อุ้ยมีงบเข้าอัดด้วยเหรอวะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยคือโอ้ทุกอย่างมันเป็นโปรเฟสชันนอลหมดเลยอ
่ะอันนี้คือผมใช้ว่าประสบการณ์ใหม่
ประสบการณ์ใหม่เลยมันก็เลยกลายเป็นตื่นเต้น
มันเป็นเรื่องแบบเต้นด้วยเลือดสุดฉีดนะ
เลือดสุดฉีดอ่ะตอนนั้นคิดดูน้ำหนักเกือบ70 โลต้องลดน้ำหนักเว้ย
คือหมายถึงว่าต้องปรับลุคกันด้วย
ต้องปรับลุคไม่ได้แล้วเราอยู่แกมมี่เราอยู่จินนี่มันต้องแบบโอ้โหเข้าใจมั้ยล่ะมันจะมาแบบตัวอ้วนอย่างนี้ไม่ได้มันต้องแบบ
อย่างพี่นันกับพี่เมย์ล่ะไอ้พี่สมเมย์ล่ะครับปรับอะไรบ้างพอเรามาอยู่กับซีรีส์แรกก่อนอ่ะพี่สมเมย์ก่อน
คือผมอ่ะตอนที่เข้ามาแรกๆอ่ะได้เรียนรู้ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบมาก
ครับ
อยู่ด้วยกัน
อยู่ด้วยกัน
นอนด้วยกัน
นอนด้วยกัน
ใช้ชีวิตเหมือนแบบ
อยู่ด้วยกัน
ไปไหนเลยครับอยู่ด้วยกันคือเวลาพอมอยู่ด้วยกันเยอะๆอ่ะสุดท้ายมันก็ปรับไปตามที่พี่เขาคอยสอนคอยต่างๆนะเพราะตอนมาแรกๆผมก็ใส่ยับเลย2กันเดือนต่างๆนะซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับ
โอ้ยเรามาดู2กันเดือนโคตรว่ะ
ใช่ครับ พี่มีทีก็คอยบอกเอ้ยไม่อันนี้แบบนี้ดีกว่าแล้วเราก็ปรับค่อยๆปรับเรื่องการฟังเพลงจากที่เราเคยชอบฟังแต่เพลงหนัก
ๆแ
ล้วก็ฟังเพลงที่มันมีแมสขึ้นเลยเนี่ยครับ
แล้วพอมาอยู่กับจีนี่ล่ะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนชัดเจนมากๆสำหรับพี่ในความเป็นศิลปินหรือนักดนตรีคือ
ก็ผมว่าความมืออาชีพเพราะด้วยตอนแต่ก่อนที่ออลิเวียอยู่มิสซูบาก็จะเหมือนกันครับวิธีการทำงานจะง่ายๆทุกอย่างง่ายๆหมดแต่เวลาพอมาอยู่จีนี่แล้วครับระบบการจัดการหรือว่าระบบการทำงานทุกอย่างมันมีเป็นขั้นเป็นตอนหมดเลย
เขามีโปรโมเตอร
์มีการประชุมเป็นขั้นเป็นตอนไม่ว่าจะเป็น MV ไม่ว่าจะเป็นการเข้าห้องอัดต่างๆนานาเนี่ยครับ
ซึ่งเราก็ต้องปรับตัวให้ทัน
ปรับตัวใช่แล้วก็อย่างที่พี่มีทีบอกครับอย่างเมื่อก่อนผมก็กินเก่งเขาอ้วนเลยอ้วนเลยแล้วแบบจำได้ว่าพี่กบพูดว่าอ้วนๆนี้ออกไปซิงเกิลแรกไม่ได้นะโอ้โหเต้นอินซิงตี้กันนะพี่ออกกำลังกายทุกวันอ่ะตื่นเช้ามาต้องเต้นต้องกินข้าวที่เป็นแบบตามทุกอย่างหมดอย่างเงี้ย
ต้องไดเอท
ไดเอท
แล้วตัวพี่นันเองล่ะเปลี่ยนไปเยอะไหมครับต้องปรับอะไรเยอะไหมครับ
โชคดีที่วงเราพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอะไรเงี้ยมีอะไรมาใหม่ๆเราก็จะแบบพี่เขาว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีเราก็จะแบบเปิดใจรับทุกอย่างอะไรเงี้ยครับไม่ได้มีอีโก้หรือไม่ได้มีแบบอะไรที่ต้องมาแบบเอ้ยห้ามทำเว้ยอะไรเงี้ยครับ
แต่พอตอนเนี้ยมาสู่อัลบั้ม News หรือการกลับไปอยู่เหมือนพี่แพชชั่นกลับมา
สนุกสนุกอะอัลบั้มนี้สนุกมากเลยเป็นอัลบั้มที่แบบที่เตรียมตัวมากเลยอันนี้เป็นประสบการณ์อันหนึ่งนะคือพอหลังจาก1 2 3อัลบั้มแรกเนี่ยผมมีวินัยมากเลยคือซ้อมร้องในห้องอัดคือแบบเล่นแบบ ฝึกหลับตาเล่นเล่นยังไงมันต้องอาศัยการฝึกต้องมีวินัยจริงๆเลยแล้วก็เพลงเนี่ยผมก็ยันแต่งมากเลยแต่งไม่ได้ตื่นมาเช้ากลับมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอหลังจากสี่ห้าก็เป็นแบบเริ่มวินัยเริ่มไม่มีแล้วกลับมาอีกทีนึงก็ช่วงประมาณนิวส์เนี่ยวินัย
กลับมา
วินัยกลับมา
คาแรคเตอร์ลาบานุนที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆคืออะไรอ่ะผมยังไม่ถามพี่เมธีนะพี่สมเมย์ว่าคืออะไรเพลงของลาบานุนนะคาแรคเตอร์มันคือ
ผมว่าเสียงร้องและทางคอร์ดที่จำ
ค
ือถ้าสมมติถ้าย้อนกลับไปตอนที่เป็นอัลบั้มยามนะครับสำหรับผมเป็นแค่คนฟังผมว่าตอนที่ยามออกมามันคือสิ่งใหม่ของเด็กเล่นดนตรีทั้งทางคอร์ดทั้งเสียงร้องมันคือสิ่งใหม่แล้วก็อันนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งใหม่ที่ยังคงเป็นความเป็นลาบานุนมากๆจนเวลามันต่อยอดเวลาการเวลาผ่านไปจนถึงณปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านั้นก็ยังเป็นจุดแข็งของลาบานุนมาตลอด
มันชัดเจน
ชัดเจนที่มันภาพจำเฮ้ยอันเนี้ยใช่เลย
พี่อนันต์ล่ะครับจริงๆแล้ว
ครับผม
คาแรคเตอร์
ผมที่แบบย้อนกลับไปเนี่ยด้วยการที่เราเวลาทำเริ่มทำเดโมเลยนะก็เริ่มจากการทำง่ายๆอ่ะบางคนคิดผ่านคอมพิวเตอร์อะไรวุ่นวายเยอะๆใช่ไหมครับ
ครับ
ผมก็เวลาเล่นทำเดโมกันก็คิดเบสจากในห้องซ้อมไม่ได้แบบคิดไว้ก่อนหรืออะไรเงี้ยแล้วพอมันออกมารวมๆไม่ว่าจะพัดกองกีตาร์ร้องเมโลดี้อย่างเงี้ยคนทั่วไปก็เข้าถึงได้ง่ายเล่นได้ง่ายไม่ได้มีซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรหลายอย่างรวมถึงเนื้อร้องด้วยที่พี่เมธีก็จะเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ
่
ที่เวลาอกหักเวลาผิดหวังจะเป็นแบบคนส่วนใหญ่ที่รู้สึกแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยเราเป็นตัวแทนของคนที่
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
เข้าถึงได้อะไรเงี้ยครับไม่ว่าเป็นเนื้อร้องทำนองเล่มเรียงดนตรี
กับคาแรคเตอร์ด้วยพี่ยานันท์พูดมาตัวพี่เมธีเองล่ะคิดว่าทำไมเพลงลาบานูนมันมีคาแรคเตอร์อะไรอยู่ในนั้นทำไมมันถึงประสบความสำเร็จแทบจะทุกเพลงผมใช้คำนี
้ไม่รู้ผมตอบยากมากเลยเพราะอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้เรียนดนตรีก็ได้มั้ง
ไม่มีอะไรมาเป็นกรอบไว้
ไม่มีอะไรประกอบผมเป็นแค่นี้สิ่งที่ออกมานี่คือต้องออกมาจากใจจริง
จนมาถึงทุกวันนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้ลาบานูนกำลังจะเดินไปไหนต่อ
ไอ้เรื่องเป้าหมายเป็นไงผมว่าคงปล่อยให้เป็นอนาคตแล้วก็เรื่องการเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงกันไปเนี่ยต้องมาดูอนาคตกันอีกทีนึงแต่สิ่งที่ตอนนี้เราทำอยู่คือเรามีความสุขเรายังสนุกกับการทำงานแบบนี้อยู่แค่นั้นเอง
สนุกมากใช่ไหม
ใช่
วันนี้ผมดูเวลาพี่เล่าพี่น่าจะสนุกมากๆ
ใช่คือจริงๆการใช้ชีวิตของลาบานูนมันสนุกทุกช่วงเวลาในตอนที่ยังไม่มีอยู่แกมมี่ก็สนุกตอนอยู่แกมมี่ก็สนุกคือมันจะมีเรื่องราวของมันตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับผมจะชอบ
ซึ่งกำลังจะบอกว่าช่างมันเถอะเอาตรงเนี้ย
ใช่ครับอนาคตค่อยว่ากัน
พี่อนันต์ล่ะครับลาบานูนอยากจะหรือกำลังจะเดินไปไหนต่อ
เราไม่รู้เลยว่าวันไหนจะหยุดที่ผ่านมาเรามีแบบหลายๆเหตุการณ์จะหยุดเอ้ยจะกลับมาไหมหรือจะเลิกแล้วแต่สุดท้ายผมว่าโชคชะตามันพาไปของมันเองว่าจะไปต่อหรือจะหยุดอะไรฮะตอนนี้ก็ทำทุกวันให้มีความสุข
พี่เมธีครับ
ผมนี่แรกๆก่อนนั้นมีอยู่2ช่วงช่วงนึงก็ใช้ชีวิตอยู่แบบเอาวะสนุกกับมันแต่นี่พอเราใช้เรารู้สึกแบบมันไม่มีแพชชั่นที่เราเดินแล้วเปลี่ยนไมค์เซตใหม่เอาว่าผมตั้งเป้าเลยว่าอีก3ปี30ปีแล้วมันหนุน3ปีนี้ผมจะแต่งเพลงให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้พอผมคิดแบบนี้ผมรู้สึกผมสนุก
ฝากอะไรกับแฟนๆของลาบานูนในนักจนเพลงรีเพลย์หน่อย
ลาบานูนเติบโตมา27ปีแล้วครับก็มีแฟนเพลงหลายเจนมากๆตั้งแต่ตอนเราออกเทปตอนมัธยมใช่ไหมตอนนี้ก็40กว่าแล้วก็
แล้วผมดีใจมากเลยมีเด็กอยู่ม.5มั้งม.4ม.5แล้วก็ฟังเพลงลาบานูนแกไปรู้สึกโหมันเด็ก
มีทุกเจน
ใช่
เรารู้สึกว่าดีใจมากเลย
คุณพ่อเปิด
ให้ลูกฟังอะไรเงี้ย
ฟังหรือคุณพ่อขอแฟนแต่งงานจนมีลูกบางทีพากันมาทั้งหมดอะไรเงี้ยดีใจแล้วก็ระหว่างทางนั้นมีเพลงลาบานูนอยู่ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ทำให้ลาบานูนยังก้าวไปจนถึงทุกวันนี้ได้อะไรเงี้ยครับ
นี่สมเมย์อยากบอกอะไรกับแฟนเพลงลาบานูนหน่อยครับ
ขอบคุณครับขอบคุณแฟนเพลงทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนคอยผลักดันลาบานูนคอยเป็นกำลังใจให้กับลาบานูนในทุกๆช่วงเวลาและทุกๆที่นะครับ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่เวลาผมไปเล่นมาแล้วก็ทุกคนก็ร้องเพลงของพวกเราได้ทุกเพลงเลยไม่มีอะไรจะมีความสุขมากกว่านั้น
แล้วก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับลาบานูนครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ
ต้องบอกว่าเป็นการเดินทางกันมาทุกยุคทุกสมัยของจริงนะครับสำหรับพี่ๆลาบานูนไม่ว่าจะยุคเทปซีดี MP3 จนมาถึงยุคสตรีมมิ่งในปัจจุบันแล้วก็ที่สำคัญพี่ๆไม่เคยทิ้งตัวตนของวงแม้ว่าตลาดเพลงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนนี่แหละครับทำให้สามารถครองใจแฟนๆได้ตลอดระยะเวลากว่า27ปีใครที่คิดถึงเพลงของลาบานูนรวมไปถึงเรื่องราวที่พี่ๆได้มาเปิดใจเอาไว้คุณเข้าไปชมได้แล้วนะครับในนักผจญเพลงรีเพลย์กับตอนที่มีชื่อว่า Journey of ลาบานูนทาง www.thaipbs.or.th ครับสำหรับ EP นี้ผมเอโรลักษ์ต้องลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ